Fichaan qaraa akeessoon gumii barsiisu nu barsiifti. Kitaaba Mataayoo boqotti shanii qajeelii tokko aga lamaa. Picha tan irratti yessoon nam barsiisu jira. Waaqii nam cuufisatti uume inni waaq dhugaa. Ammoo namii yaa waaq lakkisee cubboo hojjate ammoo waaqii nu jaalata. Yessoon waan bira dhufe waan waaqallee hin beeku ammallee illee ilma waaqaa. Yessoon waan inni dhufeef akka waaqa nu deebisu. Gurbaa dhadhaa keessoo nam barsiisanitti himaa akkasii waaq dhugaa barannaa.